Campus FM i prezenta Campus Cocktail. I prezenta Father Joe Butch.
Father Joe Borċen, sendikom nistidinkom għal dan il-program fejn qed nagħtu daqqatajn lejn aspetti differenti ta' l-università u kif jgħidu bla flus la tagħna laqas bus u laqas tmexxi l-università, allura llum ħa nagħtu daqqatajn lejn il-flus u l-mistiden tiegħu Peter Baldacchino, sur Peter Baldacchino li huwa d-delegat tal-rettura l-affarijiet finanzjari wkoll senior lecturer fl-auditing u financial strategy tal-università ta' Malta. Nsellim lek, Peter. Barra ta' ruol li tijak fil-università, għandek ukoll esperjenza mhux ħażin tal-barra l-università, fil-fatt inti wieħed mid-diretturi tal-grupp tal-Malta kom il-chairman tal-audit group tagħhom, esperjenza fil-Bank Ċentrali, jiġifieri barra l-università għandek esperjenzi oħrajn minn barra. Dawn it-tipi ta' esperjenzi barra l-università biex nibdew xi ħaġa qisha personali mhux personali biss. Li diversi membri tal-istaff tal-università għandhom. Kemm għandhom valur mbagħad għax-xogħol li wieħed qed jagħmel l-università?
Jien insiba interazzjoni tajba ħafna sakemm ma tagħmilhiex primarjament biex taqla' flus. Insiba tajba ħafna din l-interazzjoni għaliex. Inti, per eżempju, jien involut ħafna f dissertations u studji. Kas, per eżempju, li għandek ma publikajna l-Amerika, studju benchmarking. Ħadtu jiena minn idea tal-Multacom. Il-Multacom qed tagħmel benchmark ma' kumpaniji Amerikani, rajta hix tajba jew le kien hemm dubi u qed użajtu. Minn hemmhekk espandejt mbagħad survey għal Malta kollha, dejjem blajna ta' studenti wkoll imma flimkien pubblikaw u ġifieri diġà se nitkom eżempju wieħed. Għandna ħafna affarijiet jekk li inti tibqa' sajk mal-art. Qed tagħmel l-esperjenza inti ma hija proprja naħseb jien meta nitkellmu interazzjoni bej industrija u università fil-prattika taħdem hekk. U aħna għandna xi ħaġa ħadd jormandux għax għandna riċerka, ġifieri minn hemm.
Fil-fatt di tkun qed turi wkoll li mhux bil-forż dejjem ikun kwar dak li jgħidu. L-Amerikani għax daw jgħidu, those who can do, those who can't teach. Fil-kas tiegħek u ta' ħafna oħrajn hawnhekk huma they do and they teach.
That's it, jiena dejjem rajt għalek li xetta xettiċiżmu żejda dik għaliex fis-sens li hemm ħafna affarijiet minħabba teaching. Li inti tilhom teaching qed titgħallem ħafna u anki sakemm inti qed tiżviluppa ruħek kif jgħidu l-istorja min għallem u loċen sen u baqa dejjem għallem l-istess ħaġa. U ħadd jogħba jiżviluppa li nagħmlu llum ħafna differenti milli għaddejti milli żamiet oxrin. U inti tibqa' dejjem on the go u anke Malta żviluppa immens.
U anke ħafna mix-xjenzi li nagħmlu hawnhekk. Fl-accounting naħseb jekk imma aħna fil-naħa tagħna żgur ta' communications, laqas dak li tkun qed tgħallem ħames snin
ilu. Linja tagħna eżempju financial transaction tagħha xahar, tħossok tiġaw dejti. Forsi esaġeratam.
Ale, niġu għal da suġġett, Peter. Mela, l-istat Malti, jiġifieri dawk li qed jisimgħu naw jħallsu t-taxxi. Li mod biċċa kbir. Min għadu jirnexilu jizgħiċa, ma l-bicċa kbiri għadsu taċi. Daw jgħajdu jismaħna, għet nħalsu l-Università, bċi 13 miljoni dirni. Issa jgħajdu, u bħat nħalsu koll l-studenti, somma u koll li mużajra. Aħna li għet nħalsu taċi. Għet nieħdu minn l-Università value for money daw 13 miljoni lira, mux ħafna flus.
Ekku, jiena m'għandix nistema' kompjaċenti ġifieri complacent f'dan li ħanajt, però tajjeb li wieħed jiftakar li dak li hu tagħna kultant aħna l-Malta għandna ħabta li mmaqdruha jagħna ġifieri. Fis-sens li ferra semmejt 13 miljun lira u hawnhekk nitkellmu università biss għax hemm xi 2.3 miljun oħra l-Junior College. Però meta tara da 13 l-hawnhekk mhux kollha qegħdin mill-gvern, hemm xi 11 miljun u nofs qegħdin mill-gvern. Hemm 9,000 student illi qed iqdew bihom u hemm 1000 impjegat. Issa kif tikkalkula fuq l-istudenti biss, jiġik xi ħaġa fuq l-1000 u 400 lira x'imkien hemm.
Jiġifieri ras ar ras student università qed naħallu barra tal-Junior College. Jiġi xi 1400 lira. Jekk mill-memorja tiegħi jiena jekk mhux qed titħaq bija, ma bejwet u ieħor naħseb student fi skola universitarja tal-istat. Qed imdak l-ilma.
Ekku, dikra t-kompara, forsi kompara ma l-privat li għamil lista bġi franka. L-spejjes huma komparabli sew, u kulħadd jaf, ġifieri, li dejjem jolew hekk. Ġifieri, biex ngħidlek irħas narhom jiena, bażi għal bażi l-iktar għolja.
Mela, allura, student, u taħna du student università, aħna qed invarjaw minn tobba, avukati, assessin, accountants. Dawn
bankiera,
pow nsemmu enġiniera, perit, pow nsemmu, daw il-pajis kun qed jinvesti fihom xi 1400 lira fi sena. Naturalment qed ngħidu ras ar ras għax hemm skorsijiet li naħseb relattivament huma ftit jinnaf ta' teoloġija, pereżempju, jew tal-arti, tal-lemilli.
Varjali kumba, ċemma.
Ma tabib jew inġinier naħseb dak hu miżjed.
Infatti qegħdin fil-proċess fejn nirfinaw ħafna iktar għal kull kors, għal kull programm fejn qegħdin. Ġifieri issa nitkellmu qudiem ma hemm proċess li naslu dik li jgħidu l-activity based costing il-qudiem
hopefully. Mela inti fl-opinjoni tiegħek il-flus li qed jagħtu il-poplu mit-taxxi tagħhom permezz tal-gvern għall-università u qed jieħu l-valur lura.
Le jiena overall inċert minnha li overall il-valur hemm jgħid, ma jfissirx li m'hemmx kif qegħdin ngħidu affarijiet tagħmel, anzi int fajna bruna u ġisimna biex fejn hemm fejn wieħed jista' kemm jifranka u kemm jagħmel affarijiet aħjar wieħed jirranju. Preżempju minn 1400 ġas qed ngħidlek hemm isu xi 100 lira li jġibhom jew l-università tamam ġi xi 1300 gvern hemm bħal fuq il-baġit li ġejt ġifieri.
U l-università kif jġibhom il-flus oħra?
Il-flus oħra l-iktar hemm xi fiż għall-barranin u fiż anke għall-minn.
Se barranin hemm xi 900 minn
hemm. Hemm xi 1000 x'imkien lejn l-istudenti, hemm nitkellmu full-time equivalent. U għandek
ukoll. Naturalment għal qed jisma' qed ngħidu permett qed ngħidu full-time equivalent qed ngħidu li jista' jkollok l-ammont ta' studenti jikbar għax ikollok studenti li huma part-time. Ma meta taqgħodhom
taqgħodhom fejn numri ma jiftehmux. Kollox hekk naħdmu bil-full-time equivalent. U għandek ukoll evening courses. Hemmhekk għandek xi miljon lira li qed tiġbor, mhux indaħħal mazzek, għax il-mazzek l-Universella la taqla jekk titlef fit-tlefti huma x'imkien li break even hekk, ġifieri mhux qed indaħħalha. Ngħidu fiż ta' min jiġi wara l-ħin fil-kumpjuta tiegħu.
U jistudja jistudja hekk.
Speċjalment u anke barra nilhom ta' barra li jew qegħdin nitkellmu.
L-università għandha ħafna inizjattivi oħrajn għax ftit ilu tkun qed nitkellem hawnhekk ma' Dr. Greco kien qed jgħid il-ħidma li tagħmel l-università biex jiġib iktar studenti barranina għaw Malta li taqla l-flus minnhom, apparti il-mix kulturali mbagħad, il-ħidma li tagħmel ukoll biex tgħin studenti marranin imorru barra, Maltin imorru barra, li wkoll huwa valur kbir mbagħad, valur miżjud meta daw jiġu lura, ġifieri dik ħidma kollha qed issir minn daw il-13 il-miljun. 13 il-miljun lira. Imma l-università, xi sforzi qed tagħmel oħrajn biex tkabbar it-tħul tagħha, jien naf minn kumpaniji jew minn inizjattivi oħrajn.
Waħda mill-oġġettivi, our objective tagħna bħalissa hija li inkabri l-area ta' other income. Imma għet jirġuqat attenta, ma l-għet jiftijem sen jiprivatizzaw b-mod li għana li għedin namlu għasab li fejn nistu, għana nafla nafna expertise li għet u għol farit pal konsultant, consultancies, short courses, and so on. Diġa għedis jitaw sar over the years, pero naħsbu nemnu li jem potenzjal enormi. Għanna l-kumpanija tagħna, għanna kumpanija bħal Malta University Services li għamna drabi tagħmel dat tip ta' consultancies u kull min jitlaba taħra kif tirmedja u timxi miegħu. U għandna wkoll taqsimiet oħra ta' kumpanija kien nitkellmu pereżempju hemm il-kumpanija tal-engineering, pereżempju metallurgical li għamlu wkoll irranġaw metall u hekk u anki għandna l-catering ukoll li kumpanija li dawna
ma catering
tal-flus flus.
Mhux jagħmlu tiġiet u hekk da.
Tibet jiġi student minn barra tiħpakket. Tiħpakket bħal ma jagħmlu oħrajn anke tħajru jiġi bihaw. Li jaf li m'għandux problema ta' accommodation.
Fil-taċċa l-lukanda żgħira li tmexxi l-università ħallija. Ħallija jistgħu joqogħdu daw l-istudenti li jiġu minn barra.
m'għandix ħafna sodod, pero anki tiftieħ maħatti għal fejn ikun hemm bżonn ukoll. U għandu pakkett varjabbli skont xi trid, tista' tiftuqgħod ma' studenti oħra, tista' tikri kamra lik waħdek, ġifieri għall-barranin dik tagħmel differenza. Realment nixtieq ukoll forsi.
Biex anki hemm il-vantaġġ li qed taqrib ħafna l-università. B'tal-linja llum.
Għandhom anki xattil ġejju sejja.
Tomdu ħafna.
Dejjem għaddejja. Kif kont qed ngħidlek punt forsi li tagħmel iżemmi wkoll. Rigwardin, semmejna 13 minun, li għanna mitej kors, jabkolla, ġiġivirin għattek mitej kors li b'għed għuħar, jisu 85 postgraduate l-lum. U għanna 15 għandek graduate, ġiġivirin għattek kellem inti jisu 65,000 per kors. U għanna kors jistaf wintom, kamu kbar, għot minnum. Meta tuħu l-average, jittuħu jisu 45 student kull kors, ġiġivirin maċ nitaħdmu on average. Xi ħames student wieħed, ma mhux ngħid li ma jkollokx differenzi bil-korsi, imma qed irid jara l-interess pubbliku wkoll, mhux bil-fors in-numru ta' studenti jiddiriġilek tagħmlu xewlew kors ukoll.
Jiġri intom mhux qed tħarsu lejn l-università u tgħidu isma' jien naf l-istudju tal-Latin jew tal-lingwi orientali għaw nofsu żana studenti. Mela dak ma nagħmlux. Imma mbagħad l-istudju tal-accountants għandna 300 jkollkom intom la biżjed.
Żommhom barra. Ekko skoġġi.
Ġifieri l-università għandha tittibbilanċja daw iż-żewġ affarijiet. Il-parti finanzjarja mal-missjoni tagħha l-università ma nistgħux insiru jisna business hawn.
Ekko, ekko. Dika naqbel mier perfettament. Hemm l-interess pubbliku l-ewwel u jibqa' nifhimha jien, għandini università tal-istat u l-interess pubbliku jibqa' fuq. Però fejt tista' tgħidu kux hekk. Hemm affarijiet li għalina kif qegħdin ngħidu semmi l-kkas sewwa ta' studju. Dik innaqra żgħira se tagħmel effett ta' tnejn tenriċċja n-naħta u tenriċċja lilhom ukoll. U naħseb li dal-bini l-hemm qegħdin nafsu wara.
Fil-fatt illum l-università għalkemm mal-ewwel daqqa tajn tgħid għax di l-unika università li hawn Malta u vera. Imma mbagħad fir-realtà l-università llum qiegħda f'kompetizzjoni. Għax illum għandek ċentri hawn Malta li joffru l-istudenti taħriġ u degrees f'universitajiet barra minn Malta waqt iqpa' Malta.
Għandek università barra qegħdin hawn, għandek anki Maltin qed mu fihom, għandna kompetizzjoni għaddejja lejn kollu, u aħna ewer tagħha, ma ddejqniex għax xejn, li rridu dejjem naturalment inkunu up to date aħna wkoll biex nagħtu nibqgħu nagħtu servizz. Sajja, biex jektu l-MBA, jena ġallim fl-MBA.
L-MBA huwa l-Management and Business Administration.
Most and Business Administration. Aw, diversi, l-lum, tinsix li għandek anki sistemi ta' distance learning, internet, ġifieri competition hija parti mill-ħajja ta' kuljum tagħna, ma xorta iktar l-konkurrenza tagħha kienet għadha tibqa' popolari għaliex il-Malt kemm qed jaħdem u meta qed jagħti għandu value for money li qed jagħti. Tinsix illi għandek ħafna min jirreklama u jgħid, però mingħajr ma maqdar ħadd ieħor mingħajr tagħna imma biftit reklami, n-nis, il-prodotti jitkellem għak, ġifiri.
Għanna università barra din qed tkompetu ma' l-università Malta anki tibqa' Malta stessa. Imma l-università tagħna wkoll ma pruvax tmur barra u tikkompeti?
Eh, li għanna link ma' Ruma, kumpanija hemmhekk, idu għal-link campus li hemmhekk għandhom xi 500 student. Aħna għandna relationship magħhom.
U x'tip ta' relationship għandna?
Relationship huwa li aħna għandna kontroll akademiku fuq li qed jagħmlu u anke naturalment hija din hija hemmhekk hija intrapriża privata u min-naħa tagħna qegħdin.
Jien sa l-Università ta' Malta jista' qed tmexxi università f'Ruma.
Iktar isa partnership u natura għedin fil-proċess li nġibu anki di l-għara, dem di l-għara ħjar minn emmek u koll.
Kif kont għed t-ħinti għadek ma bdejx t-tkellem, jissa nitkellmu ftit-tiziet fuq. Meta aħna qed nitkellmu fuq il-management finanzjarju tal-università, naturalment mhux qed nitkellmu fuq xi ħaġa statika, imma qed nitkellmu fuq xi ħaġa li dejjem tiżviluppa. Inti stessa l-università tagħna laqgħet idejja mill-kompetizzjoni u laqgħet idejja mill-kontabilità li tkun accountable. Tista' forsi ssemili ftit mill-isforzi li qed isiru bħalissa mill-università biex tkun taf eżattament il-flus li qed tonfoq fejn qed tonfoqhom. U tkun tista' tiggarantixxi dejjem iżjed li kull solt, jew kull issa ngħidu kull solt wara ta' żmien kollu tal-limnal aċċentezmi. Ukoll. Biex inkunu ċerti li l-flus kollha qed jintefqu bl-aħjar mod is-sistemi li qed tipprovu tirranġaw.
Eh, tibdil għaddej ħafna, speċjalment biex hija ġdida issa taħt rettur ġdid minn jammux biex qabel ma nitkellimx għax ma tantx kont involved akademikament mhux amministrativ. Per jiena għandna mill-bidu tas-sajf li oħor għaddejjin fuq numru sew ta' taqlim. L-ħunet nistgħu nitkellmu fuq l-istruttura ta' Dipartiment tal-Finanzi.
Għanna Dipartiment tal-Finanzi hawnhekk qed ngħidu Dipartiment tal-Finanzi fl-amministrazzjoni fil-fakultà fejn nagħlmu l-finanzi.
Le, finanzi għalli għif mu għadar fi. Emmek, xieqet jgħamlu u kif il-fejn miexin. Għandek, per eżempju, l-aspet ta' procurement, emmek, jesi. Għandek l-aspet ta' procurement u xiri, għarajt, u għed forsi jipreferi għasamon fitne, u din, pero, il-procurement jisir minna maffarijiet bħal xiri, tendering, customs handling, affarijiet bħal anything dan li xaqsmu ma xiri bħal kredituri web.
Min dawn xiri qed nitkellmu flejjes kbar fis-sena.
Ekku, issa hemmhekk waħda mill-qed isir pereżempju li qed isir bħalissa hija nikkledura business processing re-engineering. Faċli titkellem biex tagħmilha, imma biex ma nofqux flus kbar, aħna kif ġibna nies professjonali, consultants professjonali illi daw qed jagħtu l-valur tagħhom waħda minnhom qegħdin jagħmlu kif dat tipi ta' proċessi jimmodernizzawhom li wnet. U anki iġibuħom mort l-nis jaħdmu baffariet user friendly u mux jinħlu fuq l-intietef imma jgħamlu dak li biħom b'dak li jgħamlu per esempio riħuħi xiri għandek l-efficienza li tixtri għanzi l-ekonomija l ħaġa l-ekonomija li tixtri b'mod irħis mu jirħis ċip imma li għandu veri l-idea tal-efficienza u koll illi jinti b'dak il-ftit li għandek tagħmel aħjar minnu u bat l-oħra u koll idea li taqgħod mal-management li tasal għall-iskopijiet kollha li għandna. Daw qed nagħmluhom l-ewwel proċess hekk beda, pereżempju affarijiet bħal xiri ta' u budgetary control, pereżempju għamilna żmien twil xi xhur għaddejjin fuq sistema ta' budgetary control ta' budgets għansew ħaġa l-budgets li kollok backup sewwa. U l-informazzjoni tiġi stratifikata, mhux biċċala u biċċala. Dak għad tiġa xogħol ħafna minnu tiġa sar, ma għandna affarijiet ta' paperwork, pereżempju, qegħdin naħdmu issa affarijiet li fejn naqqas paperwork żejjed, għax kultant tibda timmeravilja ruħek kif matul is-snin il-paperwork jiżdik b'ebda riżultati u jdejha kulħadd ġifieri. U ma mxu użwali, għaxek ma mxu użwali.
U jahlelħin u
jahlelħin. L-importanti li di għajet ta' tmexxija ta' rizultati. L-inti għandek rizultati, għandek xandek ġurasek, xitrit, u ġuridina ħagġa li jistamela l-Dipartiment tal-Finanzi. Għalix, fl-opinjoni ti għaj, tmexxija li tifem li għet tħares lejn, jgħet minn dawk li għet nżom il-link bej tmexxija u finanzi.
Naturalment, inti għandek il-vantaġġ li. Mhux biss inti akademiku, ma l-linja li fija inti akademiku i l-ekspertiż li qed taħdem fuqu. Imma bagħad issib ħafna oħrajn li huma akademiċi hawnhekk li jkunu f'pożizzjonijiet amministrativi għax saru head of department, saru dekani, li qisha imma dan li qed tgħid inti li jiena nagħtik każ sal-inqas ħaġa li ħanhom fuq ħafna paperwork, ħafna pjanar, nagħmel budget ma jkunx il-forte tagħhom. U dawn huma l-idejn tal-università amministrativi li tħossa li jista' jkun hemm xi diffikultà u x'qed tagħmlu fuqha.
Naħseb aħna qed nippruvaw kaprun għandna ma żinx forsi sewwa jgħidu ċerti b'għeżethom aħna bdejna ġol-finanzi stess. Però l-idea li l-ewwel insaħħu l-finanzi u l-amministrazzjoni. L-idea kollha hija li dan nies li qegħdin jagħmlu production, dawn in-nies li qegħdin jagħmlu deliveries. Propja huma kollox mhux huma soldati li jrid biex u l-ġenerali whatever you call them. Imma dawn in-nies ngħinuhom u l-hemm irdu naslu li aħna biex ngħinuhom intuqom l-informazzjoni għandhom bżonn u fl-istess ħin naslu għall-riżultati li huma sodisfaċenti għal żewġ naħat. Ma jfissirx imma illi wieħed jikkontrolla l-għanċ u qed jgħinilhom. L-idea ma nistgħux ngħinhom hekk aħna sewwa
Ma tu ci organizzati?
Ma non mi
ha detto che targetato, mi ha detto l'organizzazione interna di target a cliente.
Ma di attana di sa se nohra, sa in su la carta sena di era, hopefully. Tiskanta kemm jieħdu bil-mod biex tbiddel ċerti kultur ċerti affarijiet. Ġieti kedija anki hemmhekk għax kont qed kemm hekk fuq id-dipartiment. Dan għandu wkoll affarijiet bħal huma u di għandu x'taqsam ma li qed tgħid inti l-employee support services dirett, pereżempju mhux il-payroll biss imma anki resources, work resources saf inti l-affarijiet li għandhom dan in-nies, biex biex intik fuq il-resources li waħda mill-idea li naħdmu fuq għal in-nies flok kulħadd jaf mill-wakkarja mi kukem li jappplikaw jagħmel karti. Biex jieħu xi flus lura, l-idea li l-qudiem noħod nintroduċu kart biex wieħed kemm jista' jkun ma joqgħodx anke ngħid għall-istaff li darba ma joqgħodx jgħaddi ħafna paperwork. U tirresponsabilizzaw ukoll l-istaff. Naturalment dejjem imbagħad b'sistemi moderni ta' auditing li naturalment jekk ikun hemm xi ħadd qed jiżball li wieħed xorta jaqbdu mingħajr ma toqgħod jaqbdu fi sens kelma jaqbdu ħażin ma. Xorta jara fejn hemm żball u aktar minn żball trid tikollok sistemi in place li qegħdin jaħdmu. Nitkellmu pereżempju fuq l-Università sellu ma tmandix internal audit department. Imma inutli li toqgħod tipprova tikkontrolla minn fuq. L-idea hija li naħdmu ta' kbar, inti għandek ir-responsabilità tiegħek, għandek l-empowerment tiegħek kemm qed jakkademu u kemm m'intix, però jiena mbagħad għandi s-sistemi tiegħi li
Minna u minnem,
insib fejn miex għazi.
Jifri, bazikament, inti li għattajt intu għadan. Inti għattajt, isma, aħna għanna l-flus. Il-flus jiridu nieħdu minnhom l-aktar possibli. U waħda mill-affarijiet biex nieħdu l-aktar possibli li nofqu bl-iktar mod effettiv u efficienti possibli. U li nkunu nafu, nikkontrollaw.
Nkunu nafu mill-ewwel ħaġa
nagħmlu evaluation.
Allora pereżempju deħlin idea ta' hawnhekk ukoll pereżempju fil-finanzi, software ġdid pereżempju, l-ebda naħdmu anke bad nagħti barra biex jaraw universitajiet oħra. Da software ġdid jgħinek, pereżempju l-istaff flok kif diġà semmejt, għamna drabi jinħina fl-intitef, imma bih da għandu titfam immaġen tfajn tru waħda għandek informazzjoni ħames kopijiet. Faċli tgħidu, però anke bl-expertise dan nistgħu nġibu tat-tipi ta' formazzjoni, tat-tipi ta' programs. Mingħajr ma noqogħdu nofqu ħafna flus, għax il-idea kollox, anki tista' tinvesti ħafna biex tagħmilha malaj, tista' tinvesti ruxmata liri, ma jekk taħdimha bil-mod mingħajr ma tonfoq ħafna flus, xorta timmodernizzaru hekk.
U naturalment f'dan kollu. Biex niġi fxaħġa li semmejt fil-bidu, fil-bidu net jena il-laqa it-laqqieħ bejn id-dinja akademika tiddependi sissa kważi f'kollox mill-flus tal-istat u l-mentalità privata b'esperjenzi ta' nies bħalek u anki r-retur li beda fl-akademja ma' għamel żmien u stabbilixxa isem ukoll għalih fid-dinja ta' fejn isir il-biznis mill-privat. Jiġri dan it-tip. Kemm nistgħu nieħdu aħna minn din is-saviness tal-privat mingħajr ma tidħol il-kultura li kollox bottom line?
Dana dik naqbel miegħek li mhux kollox bottom line definitely. Inti għandek però il-bilanċ għax hekk il-bilanċ. Jiena naħseb li inti trid toqgħod attent illi ma tingħalaqx u l-idejat tiegħek tipprova timbuthom inti. Jiena qed nitkellem bħal akademiku, sema l-iktar ħaġa importanti jien fl-opinjoni tiegħi illi tara wkoll xi għaddej u tista' żewġ idejat jiġu waħdin. Jien naħseb dik l-ajja ħaġa dejjem illi x'iridu l-pubbliku, x'iridu l-poplu, x'iridu n-nies. Dak tittagħti każhom ħafna, imma fl-istess ħin inti għandek l-expressis u ma tatwaħħadhom. Dal-istess għan qegħdin nitkellmu ix il-ġebla fuq ħajt jew hux it-tajn hux hekk. Jiena t-tajn ara t-teorija. Imma l-ġebla nara l-prattika, ġifri zekk tħalli waħda minnhom. Għandek ħajġa mixxej. Jew nkellem għandek xħajċej, għandek koċ ciment forsi.
Fil-fatt qed noqorbu lejn l-aħħar fadlilna żewġ tliet minuti, ma nafx hemm xi aspett li xtaqt li.
Punt forsi għax dan nistgħu qoddejna żmien twil, ħa ngħidlek ħaġa. Illi għandek naħseb jien illi aħna qegħdin port li ma semmejtx li. Naflissimaw programmi wara, imma għandna 150 proġetti tal-ju. It's a learning process ukoll. Aħna qed nistudaw anki minħa tal-accounts u tal-finanzi kif ngħinuhom ħafna iktar fuq dawn l-affarijiet. U li konna ċerta ordni fuqhom u anki billi għandna ċanklet nħarsu aħna nafu li fejsejri. Ma l-iktar biex namlu the right steps f'din-linja. Li tinsemmi wkoll ningrazzja l-istaff kollu mhux biss amministrattiv manke akademiku li aħna qed insibuha li qed jifhem u minnha l-isforz li qed isir fiċ-ċentru wkoll biex aħna nimxu qudiem. Punt forsi li xaqt insemmi wkoll l-idea anke tal-accounts ġenerali jekk tara waħda mill-li ġejjin fil-futur. Ġejja nik ngħidu la consolidation li l-accounts joħorġu 50 paġni tara l-overall picture tagħha kif inhi u l-kustjoni kollha hija li dejjem hopefully ikun nista' nagħtu servizz aħjar. Okay.
U dawk il-kummenti ta' Sur Peter Baldacchino li hu delegat ta' retura l-affarijiet finanzjari niġu fit-tmiem tal-programm tagħna tal-lum, illum ħarisna lejn l-aspett ekonomiku finanzjarju ta' l-Università fejn rajna ċifra li kienet diġà semmit fil-programm ieħor qabel li qisu student universitarju average jiġi bejn wieħed u ieħor bħall-student ta' sekondarja, naturalment magħha mbagħad wieħed irid iżid il-kwistjoni tal-stipendi ma' dak u argument ieħor mhux ta' din il-programm nittam li jkun ta' xi programm ieħor bil-reazzjonijiet favur u kontra. Fadi ġobort ningrazzja lilek, Peter ingrazzja Semija ta' nuna mill-appuntament magħhom għall-lum ġimgħa. Saħħa.
Campus FM għadu kemm waslilkom Campus Cocktail. Produzzjoni u preżentazzjoni Father Joe Borch.